ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตามหมายกำหนดการของเราได้ผิดไปบางอย่างแล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาไม่มีโอกาสที่จะบรรยายอานาปานสติสองข้อคือการทำจิตให้ตั้งมั่นและการทำจิตให้ปล่อยวางเพราะเหตุจำเป็นบางอย่างจึงต้องยกมาบรรยายในวันนี้และเพื่อไม่ให้โปรแกรมในวันนี้เสียไปด้วย ก็จะต้องบรรยายหัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้ด้วยจึงเป็นสามหัวข้อด้วยกัน คือการทำจิตให้หยุดให้ตั้งมั่นอย่างหนึ่งแล้วก็การทำจิตให้ปล่อยอย่างหนึ่งแล้วการตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำอีกอย่างหนึ่ง ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำให้ปฏิปต่อกันมา แล้วก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ว่าเรื่องอานาปานสติเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนแต่ต้นจนปลายเสมอทุกคราวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องฟังการบรรยายหรือว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติจะต้องมีการทบทวนอยู่เป็นประจำเหมือนกับเด็กที่แรกเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างแบบสมัยโบราณที่จะต้องเรียนกอขอกอกาแจกลูกกากากีกีขาขากีกีเรื่อยไปตามลำดับไม่เว้นเพื่อให้มีความแม่นยำการศึกษาอานาปานสติก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นแล้วก็จำเป็นยิ่งไปกว่าที่เด็กเขาเรียนกะกาจีจีไปเสียอีก เพราะฉะนั้นจึงต้องทบทวนทบทวนนับตั้งแต่ว่าให้พระภิกษุสงฆ์สวดสยายหัวข้อบาลีของอานาปานสติทุกครั้งท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังเพื่อฟื้นความจำเกี่ยวกับหัวข้อนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาใหม่สำหรับจะได้ฟังคำบรรยายต่อไปในการบรรยายนี้ก็เหมือนกันจะต้องทบทวนว่าท่านทั้งหลายจะต้องระลึกนึกถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีอานาปานสติเป็นความรู้และเป็นการปฏิบัติและเราจะต้องปฏิบัติโดยหัวข้อเป็นลำดับไปอย่างไรสำหรับความจำเป็นที่เราจะต้องรู้หรือปฏิบัติเรื่องอานาปานสตินี้ ก็ได้พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วพูดอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องชาติชรามรณะในโลกนี้แล้วตถาคตก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ข้อหนึ่งแล้วว่าถ้าหากว่าธรรมวินัยถ้าไม่มีถ้าหากว่าไม่มีชาติชรามรณะเป็นปัญหาแล้วธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็จะไม่เจริญแพร่หลายไปในโลกนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เป็นพุทธบริษัทตั้งใจฟังให้ดีๆให้เข้าใจให้รู้ความหมายของคำตรัสคำนี้คือพระองค์ทรงยืนยันว่าถ้ามนุษย์เราไม่มีปัญหาอันเกี่ยวกับความทุกข์โดยเฉพาะคือการเกิดการแก่และการตายดังนี้แล้วตถาคตไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมาในโลก พูดกลับอีกทีหนึ่งว่าตถาคตจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่าโลกนี้มีปัญหา เกี่ยวกับความทุกข์คือชาติชรามรณะที่นี่การที่พระศาสนาแผ่มาได้เจริญรุ่งเรืองกว้างขวางออกไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะเหตุอะไรอื่นก็เพราะเหตุที่มนุษย์มีปัญหานั่นเองมีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายนั่นอีกเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาอย่างอื่นรวมความว่าพระตถาคตเกิดขึ้นก็ดีศาสนาของพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วแผ่ไพศาลไปก็ดีมันมีมูลเหตุอันสำคัญมาจากการที่มนุษย์มีปัญหาคือความทุกข์เกี่ยวกับชาติชรามรณะนี่คือสูตรที่6แห่งอากังขวัคทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกาย เราจะต้องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากันในข้อนี้ก่อนแล้วก็จะได้เห็นความจำเป็นของการที่จะมีพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันจริงๆถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าหรือจะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องมีศาสนาเลิกกันไปเสียทุกอย่างหมดก็ได้เดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคำว่าปัญหาในที่นี้ก็คือไม่ใช่คำถามแต่ว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจที่จะต้องสะสางให้หมดไปที่ว่าเกี่ยวกับชาติชรามรณะนั้นคนชาวบ้านมักจะฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช่เรื่องลูกหลานไม่อยู่ในโอวาทเรื่องงบราคาฟันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นเสียมากกว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับชาติชรามรณะ เขาจะคิดว่าอย่างนั้นนี่ก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจคำว่าชาติชรามรณะตามความหมายของพระพุทธเจ้าเข้าใจแต่ตามความหมายของตัวเองถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำสามคำนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกันกับที่ท่านร้อนใจเพราะเงินไม่พอใช้เพราะว่าลูกหลานไม่อยู่ในโอวาทและปัญหาอื่นๆทุกอย่างแต่ความสำคัญอยู่ที่ตรงคำว่าชาติคำว่าชาติไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่แต่คำว่าชาติมันหมายถึงการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันหรือเป็นของฉันเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าเป็นไปตามธรรมดาก็ของข้าพเจ้าหรือตัวข้าพเจ้าแต่พอมันเดือดจัดขึ้นมามันก็เป็นตัวกูเป็นของกูปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับตัวกูและของกูแล้วก็เรียกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับคำว่าชาติในที่นี้ทั้งนั้นคือว่ามันมีชาติเกิดขึ้นบ่อยๆวันหนึ่งไม่รู้กี่ชาติกี่สิบชาติคือเป็นตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามันลูกของกูมันบุตรภรรยาสามีของกูเงินทองของกูบ้านช่องของกูอะไรก็มันเป็นของกูไอ้รบราคาฟันกันนี่มันก็มีปัญหาว่าชีวิตของกูชีวิตของลูกของหลานความลำบากยุ่งยากหรือความตายของกูของลูกของหลานเหล่านี้มันรวมกันแล้วมันไปอยู่ในคำว่าชาติเพียงคำเดียวนั่นแหละคำว่าชาติเพียงคำเดียวมันกินความถึงปัญหาทั้งหมดที่มนุษย์มีมนุษย์นี่เกิดเป็นคนดีก็ได้เป็นคนไม่ดีก็ได้กลับไปกลับมาอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งหลายชนิดบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มี ถ้าว่าจิตใจมันเป็นอย่างไรก็เรียกว่ามันเกิดเป็นอย่างนั้นในลักษณะที่เป็นอุปปาติกะขึ้นมาแล้วในวันหนึ่งหนึ่งนั่นจะต้องระวังให้ดีให้มีการเกิดชนิดที่ไม่มีปัญหาหรือพูดให้ถูกก็คือว่าอย่าเกิดนั่นเองตัวกูของกูอย่ามีมีแต่สติปัญญาให้ร่างกายและจิตใจทำอะไรไปตามอำนาจของสติปัญญาความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนี่อย่ามีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติแต่ถ้ามันมีตัวกูก็มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีอะไรทำนองนี้เป็นคู่ไปแล้วก็เรียกว่ามันมีตัวกูมีของกูคือมีชาตินี่เป็นปัญหาชาติทุกชนิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นชาติชนิดดีก็เป็นทุกข์อย่างดีชาติชนิดเลวก็เป็นทุกข์อย่างเลวขึ้นชื่อว่าชาติแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้น ชาติอย่างมนุษย์ก็เป็นทุกข์อย่างมนุษย์ชาติอย่างเทวดาก็เป็นทุกข์อย่างเทวดาชาติอย่างเป็นพรหมก็เป็นทุกข์อย่างพรหมเรามีใจอย่างสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นทุกข์อย่างสัตว์เดรัจฉานเรามีใจอย่างมนุษย์ก็เป็นทุกข์อย่างมนุษย์มีใจอย่างเทวดาก็เป็นทุกข์อย่างเทวดาเป็นใจอย่างพรหมมีใจอย่างพรหมก็เป็นทุกข์อย่างพรหมเนี่ยอย่างสูงสุดมันก็ได้แค่นั้นอย่างเลวต่ำที่สุดก็เป็นสัตว์นรกก็มีทุกข์อย่างสัตว์นรกพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์และเป็นทุกข์อยู่เสมอไม่ใช่เกิดครั้งเดียวจากท้องแม่แล้วเลิกกันนั่นมันเป็นความเกิดฝ่ายร่างกายเนื้อหนังส่วนเกิดทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณนั่นเกิดไม่รู้สิ้นสุดยิ่งโง่มากยิ่งเกิดเก่ง คือเกิดมากแล้วก็เกิดในลักษณะที่ไม่น่าจะเกิดด้วยมันจึงมีความทุกข์มากอย่างนี้เรียกว่าชาติพอความคิดน้อมไปในลักษณะที่เป็นความหมายแห่งตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่าชาติหนึ่งทุกที นี่ปัญหาที่หนึ่งนี่ปัญหาที่สองเรียกว่าชราคำว่าชรานี่หมายถึงความเก่าความค่ำคร่าความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดับเรียกว่าชราเรามีปัญหาเกี่ยวกับความชราคือสิ่งต่างๆมันเก่าไปมันเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมคุณสมบัติเสื่อมอะไรไปทุกอย่างไม่ว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นนับตั้งแต่สิ่งของข้าวของที่เรามีมันก็เสื่อมไปตามลักษณะของความชราสัตว์สังขารอันเป็นที่รักที่พอใจมันก็เสื่อมไปด้วยอำนาจของชราแม้แต่ต้นไม้ที่เรามีไว้สำหรับดูดอกดูใบมันก็เสื่อมไปตามความหมายคำว่าชราทีนี้ก็มาถึงตัวเราเองมันก็มีความเก่าลงไปทุกๆเวลานาทีมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะให้เป็น คนที่แก่อายุมากแล้วรู้ได้ดีคนหนุ่มกำลังรู้ได้ยากเพราะว่าเขามีอะไรเข้ามากลบเกลื่อนมาก ทำให้ไม่รู้จักความเก่าที่ว่าทุกคนจะต้องค่อยๆเก่ามาตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่การเติบโตการเจริญนั่นคือการก้าวหน้าไปหาความตายก็เรียกว่าเป็นความเก่าชนิดหนึ่งแต่เขาจะมักถือกันว่าเป็นความเจริญเป็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นลักษณะของความเจริญไม่มองเป็นความเก่าหรือความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะมองกันในแง่ว่ามันเป็นการเกิดมาแล้วมันอ่อนแล้วมันแก่เหมือนกับต้นไม้ดอกไม้ใบไม้มันออกมาอ่อนๆแล้วมันก็แก่ขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งเป็นใบไม้ที่เหลืองที่หล่นเป็นผลไม้ที่เหลืองที่หล่นไปสู่ความเหลืองความหล่นทั้งนั้นแล้วก็จะมองเห็นชราได้ง่ายว่าชรากำลังมีอยู่ทุกครั้งที่เราหายใจออกข้าวบทว่าอนิจจานุปัสสีอัตสิสามีติสิกขติมีความมุ่งหมายอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเลยมองดูเห็นความชราที่มีอยู่ที่เราทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวที่เรามองกันหยาบมันก็เห็นไม่ละเอียดคือบางทีเราก็ไม่อยากมองเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องที่น่าสนุกแต่ที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะมองเพราะมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่จะช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าเราไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ที่ต้องดูความชราที่เป็นไปในฝ่ายรูปธรรมและที่เป็นไปในฝ่ายนามธรรมให้พร้อมๆกันไปรูปธรรมเช่นร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันก็ชราอยู่ตลอดเวลาความคิดความนึกความจำความรู้สึกรู้แจ้งทางอายตนะมันก็เสื่อมมันก็ชราความคิดที่เคยคึกคักคะนองมันก็กลายเป็นความอ่อนเพลียอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทางนามธรรมมันก็ชราที่เคยมุทุลุดูดันมันก็ค่อยๆชราลงไปเมื่อความตายมันใกล้เข้ามา นี่เรียกว่าความชราทำให้เราไม่สบายใจหรือบางทีก็ถึงกับเป็นทุกข์เพราะว่าเราจะทำอะไรไม่ได้ตามที่เราต้องการท่านคนชราที่ไปต้องการอะไรอย่างคนหนุ่มคนสาวคงจะมีความเข้าใจในข้อนี้ดี ว่าความชรานี่มันไม่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเลยสำหรับความตายนั่นทุกคนกลัวอยู่โดยสัญชาตญาณไม่อยากตาย ลำบากอยู่ด้วยปัญหาเรื่องความตายว่าโดยที่แท้แล้วเป็นปัญหาที่ครอบงำปัญหาทั้งหมด ความจริงมันเนื่องมาจากกลัวตายเราจึงได้กลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากลัวกลัวอย่างโง่เช่นกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าเราไม่อยากตายไอ้คนที่มันกลัวจิ้งจกตุ๊กแกลูกหนูไส้เดือนกิ้งกือเหล่านี้ก็เพราะว่ามันไม่อยากตายแต่ความไม่อยากตายนั้นมันซ่อนเร้นซับซ้อนทีนี้ที่มันน่ากลัวจริงๆเช่นกลัวภัยจากสงครามกลัวน้ำท่วมกลัวไฟไหม้อะไรเหล่านี้ก็มันก็เนื่องมาจากกลัวตายมันไม่อยากตายเมื่อคราวสงครามเกิดขึ้นคนเป็นทุกข์กันมากจะเป็นทุกคนและเป็นเอามากคือเกินจำเป็นหลายร้อยเท่ามันกลัวมากเกินกว่าความจริงหลายร้อยหลายพันเท่ามันก็รู้กันอยู่ดีว่ามันมีความหมายอย่างไรในปัญหาเกี่ยวกับความตายมันกลัวตายที่มันหาเงินมากๆนี่มันก็มีปัญหามาจากกลัวตายกลัวว่าจะไม่มีอาหารกินกลัวว่าเจ็บไข้แล้วจะไม่มีเงินใช้ให้เพียงพอกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันต้องใช้เงินมากๆกลัวของตัวเองอย่างไรก็กลัวแทนสำหรับลูกหลานเหลนอย่างนั้นมันก็ต้องคิดหาเงินมากๆทีนี้มันคิดว่าอำนาจวาสนาจะเป็นเครื่องประทังความตายไปป้องกันให้ตายช้าลงหรือว่าตายยากข้าวหรือว่าไม่ตายในโอกาสที่ยังไม่ควรตายมันก็ต้องหาเงินมามากๆ มาเพื่ออำนาจวาสนาจะช่วยประทังความตายแม้ที่สุดแต่ว่าจะทำบุญทำกุศลให้มีไว้มากๆจะได้ไม่ตายหรือว่าตายแล้วจะได้ดีได้เกิดดีอย่างนี้ก็มีปัญหา เกี่ยวกับความตายทั้งนั้นแล้วก็เป็นกันอย่างนี้ทุกคนยิ่งมีความหลงไหลในสิ่งต่างๆในโลกนี้มากเท่าไรความกลัวตายก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าความกลัวตายนี่มันกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับสิ่งของหรือภาวะสถานะที่ตนรักที่ตนพอใจมันไม่อยากตายก็เพราะเท่านี้เองถ้าว่าที่นี่มันเป็นภัยเป็นอันตรายคุกคามหนักเข้าคนมันก็อยากตายแต่นี่มันมีทางออกมันมีทางหลีกแล้วมันมีสิ่งที่ยั่วให้น่ารักน่าเอาน่าเป็นน่าอะไรอยู่ไปทั่วทุกคนทุกแห่งคนก็มีความหวังคนก็ไม่อยากตาย ปัญหาเรื่องความกลัวตายก็มีมากขึ้นจนเป็นโรคเส้นประสาทจนเป็นโรควิกลจริตจนต้องตายไปเพราะความกลัวตายนั่นเอง นี่เป็นความโง่ความหลงของมนุษย์นั่นเองแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมองเห็นปัญหาเหล่านี้ดีก็จะเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าอย่างดีด้วยเหมือนกันแล้วก็จะรักพระพุทธเจ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้า จะทำตามพระพุทธเจ้าถึงที่สุดได้คำสั่งสอนของพระองค์ก็จะไม่เป็นหมันที่นี่พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าศาสนาเป็นไปได้เผยแผ่กว้างขวางออกไปได้ก็เพราะปัญหาเดียวกันนี้คือว่าถ้าว่าปัญหาเรื่องนี้ยังมีอยู่เพียงไรศาสนาก็จะแผ่กว้างขวางออกไปอยู่เพียงนั้นเดี๋ยวนี้โลกส่วนน้อยที่จะรู้จักความจริงข้อนี้ส่วนมากไม่รู้จักความจริงข้อนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงแผ่ไปได้น้อยหรือว่าแผ่ไปได้ช้ามากอย่างอึดอัดทีเดียว เพราะคนไม่รู้จักตัวเองว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชาติชราและมรณะอย่างไรทีนี้ประการหนึ่งดูต่อไปก็จะเห็นได้ว่าคนเราไม่ใช่โง่ชั้นเดียว มักจะโง่หลายๆชั้นเสมอไม่รู้ว่าปัญหาอันแท้จริงคือความทุกข์นี้เป็นอย่างไรแล้วมันก็จะย่อมโง่ต่อไปเป็นข้อที่ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรก็เกิดทิฏฐิความคิดความเห็นหรือความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ผิดแปลกแตกต่างกันออกไป เป็นลัทธิมีอยู่หลายลัทธิโดยปลีกย่อยก็มีหลายสิบลัทธิแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่ลัทธิที่เรียกกันว่าเป็นที่พึ่งหรือมีความสำคัญในประเทศอินเดียในครั้งพระพุทธเจ้ายังมีประจนชีพอยู่นั่นลัทธิที่แพร่หลายที่สุด ก็คือลัทธิที่ว่าสุขและทุกข์เกิดแต่กรรมเก่าของตนนี่อย่างหนึ่งสุขและทุกข์เกิดแก่เกิดมาแต่การบันดาลของผู้เป็นใหญ่นี่อย่างหนึ่งแล้วว่าสุขและทุกข์นี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรนี่ก็อย่างหนึ่ง ทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้อง การจะพูดว่าสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดมาแต่กรรมเก่าอย่างเดียวนั่นเรามักจะพูดมักจะเห็นกันว่าถูกต้องที่จริงมันก็ถูกต้องไม่มาก หมายความว่าถ้ามันเป็นไปตามอำนาจของกรรมเก่าสักอย่างเดียวแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้ตรงนี้ต้องฟังให้ดีถ้าว่าโชคชะตาหรือความสุขความทุกข์ของเราจะต้องเป็นไปแต่ตามกรรมเก่าแต่ผลหลังแล้ว เราจะมานั่งทำอานาปานสติกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราจะประพฤติธรรมะซึ่งเป็นการกระทำที่จะแก้ไขกรรมเก่าได้หรือว่าจะอยู่เนื้อกรรมเก่าโดยประการทั้งปวงได้สิ่งต่างๆมันสำคัญอยู่ตรงที่มีอวิชชาหรือว่ามีวิชชาทั้งสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความรู้สิ่งรู้จักสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำในปัจจุบันนี้หรือหาไม่ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านมีประสงค์จะให้รู้จักสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่าไปมัวพูดถึงกรรมเก่าไปหลงเพ้อเรื่องกรรมเก่ามันจะเป็นคนบ้าชนิดหนึ่ง จงรู้จักเรื่องปัจจุบันนี้ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรมันประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้งหกคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอย่างไรมันทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างไรมันเกิดเป็นเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขขึ้นมาทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างไรแล้วเมื่อมันเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าไปโง่กับเวทนานั้นมันจะมีตัณหาอุปาทานภพชาติชาติที่น่ากลัวขึ้นมาที่นี่และตรงนี้ท่านต้องจัดการกันที่นี่และตรงนี้อย่าไปกลัวกรรมเก่าอย่าไปหวังพึ่งกรรมเก่าเหมือนคนที่เหมือนกับเด็กอมมือถ้าเป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญาสมบูรณ์ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าให้มันเป็นไปในทํานองของปฏิจจสมุปบาทคือไหลไปสู่ความทุกข์โดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงกรรมเก่าไม่ต้องนึกถึงแต่ที่จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าให้สิ่งที่เรียกว่าชาติมันเกิดขึ้นถ้าชาติมันไม่เกิดขึ้นชรามรณะก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวกูของกูที่จะเป็นเจ้าของอะไรชราหรือมรณะของอะไรก็ไม่มีความหมายการที่พูดกันแต่ว่าทุกมาจากกรรมเก่านั้นมันถูกนิดเดียวแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ถ้าไปทอดอาลัยหวังแต่ที่จะให้เป็นไปตามกรรมเก่าอย่างเดียวมันเป็นคนไม่มีสมรรถภาพแล้วไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนว่าให้มันมอบตัวให้แก่กรรมเก่าแต่สอนให้สนใจแต่เรื่องที่มันกำลังจะเป็นขึ้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายบ้างอย่าให้มันเกิดชาติอย่าให้มันเป็นทุกข์เป็นตัวกูของกูขึ้นมาสำหรับพวกที่สองที่ว่าสุขทุกข์เป็นการบันดาลของผู้เป็นใหญ่นั่นก็หมายถึงพระเจ้านั่นเองในภาษาบาลีใช้คำว่าอิสระในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าอีสวระคืออีสวนไม่ได้หมายถึงพระอีสวนองค์นั่นองค์นี้หรือองค์ไหนหมายถึงพระเจ้าที่สูงสุดตามที่เขาเชื่อกันว่ามีพระเจ้าที่สูงสุดถ้าสุขทุกข์เป็นไปตามบันดาลของพระเจ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าจะมีพระเจ้า ก็มีกันที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้คือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทำผิดก็เป็นพระเจ้าที่ลงโทษถ้าทำถูกก็เป็นพระเจ้าที่ให้รางวัล พระเจ้าอื่นๆไม่เกี่ยวพระเจ้ามันอยู่ที่ว่ามีอวิชชาหรือมีวิชชาในการที่มีลมหายใจอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็มีความรู้สึกกระทำทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกว่าพระเจ้ามันเป็นคำของคนอื่นเรียกว่าอีสวระหรือพระเจ้าแล้วก็หมายถึงพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์อยู่ที่ไหนที่ครองโลกที่สร้างโลกทำนองอย่างนั้นในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าเช่นนั้นหรือเรียกว่าไม่มีพระเจ้าก่อนถ้ามันอยากจะมีพระเจ้าบ้างคือให้มีสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างอะไรหรือให้รางวัลใครหรือลงโทษใครแล้ว คอยรู้เถิดว่าพระเจ้านั่นคืออวิชชาหรือวิชชาแล้วจะเกิดขึ้นมาในเมื่อมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจระวังให้ดีที่ตรงนั้นแหละจะเกิดพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาถ้ามาจากอวิชชาเป็นพระเจ้าสำหรับจะลงโทษถ้ามันเจ็บปวดถ้ามันเป็นวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องมันก็เป็นพระเจ้าที่มาช่วยให้พ้นจากความทุกข์ให้อยู่เนื้อความทุกข์ให้อยู่เนื้อกรรมเก่าไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความต่างกันระหว่างลัทธิของพระพุทธเจ้ากับลัทธิของพวกอื่นที่มีอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าคือพวกซึ่งถือว่าสุขทุกข์ทั้งหลายมาจากการนิรมิตบันดาลของผู้เป็นใหญ่นี่เรื่องที่สามพวกหนึ่งกลับมายังไม่เหมือนใครคือพูดว่าสุขหรือทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใครจะไปทำอะไรมันไม่ได้ใครไปแก้ไขมันไม่ได้จะไปสร้างทุกข์ก็ไม่ได้จะไปสร้างความดับทุกข์ก็ไม่ได้พรหมจรรย์ไม่มีความหมายก็พวกหนึ่งก็ถือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีเหตุสุขทุกข์เหล่านี้มันไม่มีเหตุมันเป็นไปเหมือนกับธรรมชาติฟ้าฝนอะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็เป็นลัทธิที่ไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเหมือนกันจะพูดว่าอะไรอะไรอันเกี่ยวกับมนุษย์นี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี้มันไม่ถูกเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเหตุว่าปัจจัยนั่นมันมีอยู่ทั่วไปมันมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎของเหตุของปัจจัยเช่นฟ้าเช่นฝนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยใครๆก็ต้องรู้ว่าฝนตกมาจากเมฆที่มันได้มาจากไอ้น้ำที่มันระเหยขึ้นไปจากผิวโลกนี่เองไอ้น้ำในผิวโลกมันก็มีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นอีกมันเป็นปัจจัยสืบต่อแก่กันและกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหตุผลทุกอย่างเป็นเหตุและผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นได้แต่เหตุและเป็นได้แต่ผลบรรดาสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งธรรมดาทั่วไปในโลกยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวแล้วทุกสิ่งจะเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลเช่นร่างกายนี้มันในลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผลคือปรากฏอยู่อย่างนี้และมันก็มีเหตุที่มันเกิดมาจากบิดามารดาทางเนื้อหนังเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารนี่จิตใจนี่ก็เหมือนกันความรู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นผลมาจากเหตุ คือการปรุงแต่งของการที่ได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัส ได้คิดได้นึกแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันก็มาจากตาข้างในจากรูปข้างนอกจากหูข้างในจากเสียงข้างนอก ในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นมันก็มีเหตุปัจจัยของมันมาเรื่อยทั้งจิตใจในลักษณะหนึ่งมันเป็นผลในลักษณะหนึ่งมันก็เป็นเหตุต่อไปคือมันจะคิดนึกอะไรต่อไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้สร้างให้ทำอะไรต่อไปอีก คนพวกอื่นเขาอาจจะพูดเป็นอย่างอื่นแต่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดว่าทุกสิ่งเป็นสังขารคำว่าสังขารแล้วจะต้องเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลพร้อมกันไปในตัวในคราวเดียวกันในแง่หนึ่งมันเป็นผลในแง่หนึ่งมันเป็นเหตุเช่นเราคนหนึ่งคนหนึ่งที่นั่งอยู่นี่ในลักษณะหนึ่งเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ล่วงแล้วมาถ้าร่างกายหรือคนคนนี้มันก็จะเป็นเหตุให้ทำอะไรต่อไปให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกไม่มีอะไรที่จะเป็นแต่เหตุหรือเป็นแต่ผลอย่างเดียวรวมกันแล้วมันเป็นทั้งเหตุและผลจึงได้เรียกว่าสังขารทุกสิ่งเรียกว่าสังขารแล้วก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่น แล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไป เราจะพิจารณาดูให้สิ่งของหรือว่าวัตถุบางอย่างที่มันซ่อนกันอยู่เป็นชั้นจะได้เห็นได้ว่าชั้นหนึ่งหรือชิ้นหนึ่งนั้นมันจะซ่อนเขาและถูกเขาซ่อนด้วยพร้อมกันไว้ในตัวนี่คือลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูไปข้างใต้มันก็เป็นผลแต่ดูขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นเหตุของสิ่งที่อยู่ข้างบนแล้วก็ซ่อนกันไปทยอยกันไปอย่างนี้เหมือนกับลูกโซ่ที่คล้องกันเป็นสายลูกโซ่ห่วงโซ่ห่วงหนึ่งมันจะมีอาการที่ถูกคล้องและคล้องผู้อื่นอย่างนี้เรื่อยไปเป็นสายท่านจะพูดว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นมันผิดหรือมันผิดสองเท่าคือมันเป็นทั้งเหตุมันเป็นทั้งผล การจะมาพูดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เหตุไม่มีเหตุและไม่มีผลด้วยนี่มันผิดมันไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนา ทีนี้ผู้ที่จะดับทุกข์ของตนได้นั่นจะต้องทำอย่างไรคือพระพุทธเจ้าท่านแนะว่าอย่าไปมัวเชื่อกรรมเก่าอยู่อย่าไปนอนเหมือนคนตายแล้วเชื่อกรรมเก่าอยู่แล้วก็อย่าไปหวังเชื่อพระเจ้าชนิดที่เขามีไว้สำหรับเด็กๆอยู่แล้วก็อย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเหตุคือแก้ไขไม่ได้หรือว่าจะสร้างขึ้นก็ไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้จะสร้างขึ้นก็ได้นั่นเราแก้ไขเราสร้างขึ้นไปแต่ในทางที่ถูกต้องที่จะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้น เมื่อเรารู้เหตุความจริงของไอ้ความผิดคือถือผิดทั้ง3อย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปคล้องแวะกับความผิดเหล่านั้น เดินไปตามสายที่ตรงที่ถูกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาโดยถือว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้แก้ไขได้ทำให้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าฉลาดทำนั่นคือการปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาเพื่อจะแก้ไขความทุกข์เหล่านั้นทีนี้อุบายที่จะแก้ไขกันอย่างดีที่สุดแนบเนียนที่สุดเยือกเย็นที่สุดก็คือระบบอานาปานสติที่เราได้พูดพร่ำพูดกันมาตลอดเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ต้องการจะพูดให้ละเอียดละออชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติอานาปานสติทั้ง16ขั้นนั้น เป็นการกระทำที่มีเหตุผลเป็นการกระทำที่ถูกต้องแก่การที่จะดับความทุกข์คือชาติชราและมรณะจะได้เป็นวิธีที่พระพุทธองค์ผู้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในโลกในเมื่อโลกยังมีชาติชรามรณะนี่แหละได้บัญญัติไว้เป็นผู้ที่บัญญัติระบบอันนี้ไว้นั่นเราจึงสนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจขอให้มองเห็นคุณค่าของการปฏิบัตินี้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีจัตศรัทธามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสามีอะไรในปฏิจจสมุปบาทนี้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาแล้วเราก็จะได้ศึกษาให้ละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อมีความพอใจความเชื่อนี่มากขึ้นเป็นทุนรอนนี่ก็จะทบทวนแนวสังเขปของอานาปานสติว่าอานาปานสติคือการกำหนดความจริงหรือธรรมะพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่ตามสมควรแก่การปฏิบัตินั่นทุกครั้งที่มีการหายใจออกและเข้า ข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าถ้าว่าไม่เอาความจริงหรือความถูกต้องอะไรมากำหนดไว้ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวแล้วจิตก็ดำเนินไปผิดทางมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นเป็นโอกาสของอวิชชาที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราเอาอะไรที่มันเป็นเรื่องดับทุกข์ได้คือเป็นธรรมะหรือเป็นความจริงมากำหนดไว้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวมันก็ป้องกันไม่ให้เป็นไปในทางของอวิชชามันก็ไม่เกิดทุกข์ทีนี้สิ่งที่จะเอามาเป็นสติระลึกอยู่ทุกลมหายใจออกข้าวนั้นก็คือความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะสรุปรวมเรียกสั้นๆคำเดียวว่าสุญญตาก็ได้คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่มีส่วนที่ใครควรเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเราจะเอาความจริงข้อนี้มาทำเป็นสติให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถหรือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์จนกว่ามันจะสูญเสียความเคยชินในการที่จะเกิดความทุกข์และความทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกต่อไปที่แล้วมาเราเคยชินกันแต่การที่จะเกิดความทุกข์พอเราไปรักไปชอบอะไรข้าวมันก็เกิดราคานุสัยคือความเคยชินในการที่จะมีราคะหรือโลภะพอเราไปโกรธอะไรข้าวมันก็ทำให้เกิดปฏิฆานุสัยคือความเคยชินในการที่จะโกรธจะเกลียดถ้าเรายังไม่แน่ว่ามันเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจคือเป็นอทุกขมสุขเราก็โง่เป็นอวิชชานุสัยคือความเคยชินในการที่จะโง่นี่เรามีความเคยชินที่จะโลภความเคยชินที่จะโกรธความเคยชินที่จะหลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้มันนานนักหนาการที่จะล้างความเคยชินเหล่านี้ออกไปได้มันก็จะต้องมีอะไรที่เท่าทันกันถ้าทำในระดับเดียวกันจะต้องใช้เวลาเท่ากันเช่นเราเคยชินสำหรับโลภโกรธหลงมาตั้ง 40-50 ปีนี้เราก็ต้องใช้เวลาตั้ง 40-50 ปีมันจึงจะทันกันถ้าอย่างนี้เราก็ตายก่อนเพราะนั้นเราจะต้องพึ่งสติปัญญาของพระพุทธเจ้าคือไปเอาวิธีการชนิดที่รุนแรงหรือรวดเร็วมาประหยัดเวลาว่ามันผิดมา50ปีแต่เราสามารถจะทำให้ถูกหมดได้ภายใน1ปีอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราใช้วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงต้องสนใจหรือแสวงหาหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้ให้เหมาะสมกับเราแล้วก็มีความถูกต้องมากกว่าที่มันเป็นในความผิดพลาดนั้นเรามีอนุสัยอาสวะมาตั้ง40-50 ปีถ้าเราปฏิบัติถูกวิธีเราจะแก้มันหมดได้ภายในไม่ถึงปีหรือไม่ถึงเดือนหรือภายใน5วัน10วันอย่างนี้ก็ได้ในพระสูตรบางพระสูตรก็มีว่าอย่างนี้เช่นสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะว่าจะทำให้บุคคลนั้นบรรลุความสิ้นอาสวะได้ในช่วง7ปี7เดือนบ้างในช่วง7เดือนบ้างในช่วง7วันบ้างในชั่ว1วันบ้างในชั่วเช้าชั่วเย็นบ้างอย่างนี้ก็มีแล้วแต่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆจะทำได้ดีอย่างไรนี่มันอยู่ที่ว่าทำถูกต้องแท้จริงอย่างไรมันจะแก้ไขความผิดพลาดโง่เง่างมงายที่มากมายยืดยาวนั้นได้เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าในระบบอนาปานสตินี้คือระบบสติปัฏฐานทั้ง4หมวดแรกเรียกว่ากาย4ข้อแรกหมวดที่แรกที่1เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดที่สองถัดมาสี่ข้อเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่สามเรียกว่าหมวดที่สามสี่ข้อถัดมาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขอให้กำหนดจดจำว่าอย่างแม่นยำอย่างนี้เสมอไปหมวดที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวและกำหนดลมหายใจสั้นและกำหนดกายสังขารและการทำกายสังขารให้ระงับนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็รู้จักเวทนาคือขั้นที่5รู้จักกำหนดปีติขั้นที่6กำหนดความสุขขั้นที่7กำหนดความที่ปีติและความสุขปรุงแต่งจิตขั้นที่8ทำจิตสังขารนี้ให้สงบระงับลงนี่เป็นหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่หมวดที่3เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้จักจิตว่าเป็นอย่างไรมาแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วสามารถบังคับจิตได้ก็ลองบังคับจิตดูขั้นที่10ยังบังคับจิตให้ปราโมทย์ขั้นที่11บังคับจิตให้ตั้งมั่นซึ่งเราจะบรรยายกันในวันนี้ขั้นที่12บังคับจิตให้ปล่อยนี่ก็หมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดสุดท้ายมีอยู่4ขั้นก็คือขั้นที่13เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำขั้นที่14เห็นความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำขั้นที่15เห็นความดับสนิทแห่งความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์ที่เนื่องกันอยู่นั้นอยู่เป็นประจำขั้นที่16สุดท้ายก็คือ เห็นความที่ว่าหลุดพ้นสิ้นเชิงสลัดออกจากกันแยกออกจากกันจากความทุกข์เมื่อเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยจิตได้สลัดส่วนที่เป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ออกไปเป็นจิตที่หลุดพ้นลองพิจารณาดูเถิดมันไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่านี้เป็นเรื่องที่กระทำมาอย่างถูกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือของเหตุผลจนกระทั่งสลัดสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เป็นปัญหาคือชาติชราและมรณะนั่นแหละออกไปซะได้ชาติชรามรณะใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าก็มีชาติชรามรณะนี้ตถาคตจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนี่แหละบัดนี้ได้สลัดออกไปซะได้ก็ได้รับผลที่เป็นความประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในโลกนี้คอยสนใจกันอย่างนี้ทีนี้ก็ทบทวนการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งหายใจยาวอยู่ตลอดเวลากำหนดลักษณะกำหนดความเป็นไปกำหนดเหตุปัจจัยกำหนดอำนาจหรืออิทธิพลต้องลมหายใจที่ยาวแล้วขั้นต่อไปก็กำหนดลักษณะอย่างเดียวกันของลมหายใจที่สั้นแล้วขั้นต่อไปก็ดูให้ดีว่าทั้งลมหายใจยาวทั้งลมหายใจสั้นนี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับร่างกายถ้าหยาบก็หยาบด้วยกันถ้าละเอียดก็ละเอียดด้วยกันถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านด้วยกันถ้าระงับก็ระงับด้วยกันถ้าร้อนก็ร้อนด้วยกันถ้าเย็นก็เย็นด้วยกันอะไรนี้เรียกข้อเท็จจริงอันนี้เรียกว่ารู้ความจริงทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ากายคือลมหายใจเราต้องคุ้นเคยกับความจริงข้อนี้เหมือนกับว่ามันของ ธรรมดาสามัญที่สุดไม่ใช่เป็นพระธรรมที่ยากเย็นหรือเป็นการปฏิบัติที่ยากเย็นแล้วก็ต่อไปก็ควบคุมกายสังขารคือลมหายใจนี่ให้ระงับลงกายก็ระงับลงลมหายใจก็ระงับลงจนถึงขนาดที่เรียกว่าสมาธิหรือฌานซึ่งได้อธิบายว่าอย่างละเอียดแล้ว ขาเรียกว่าการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งมันเสร็จสิ้นไปทีนี้ก็ทำให้ปรากฏความรู้สึกที่เป็นปีติออกมาจากการที่ร่างกายรำงับลงนั่นเองร่างกายรำงับลงเป็นความสุขทางความรู้สึกนี่เขาเรียกว่าเวทนา ความพอใจที่ทำได้อย่างนั้นเรียกว่าปีติกำหนดให้รู้จักรสชาติของปีติดื่มรสของปีติชิมรสของปีติน่าจะชิมบ่อยๆก็ไม่เป็นไรชิมเพื่อให้มันรู้จักยิ่งขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุข คือความรู้สึกเป็นสุขเพราะมันเป็นอย่างนั้นปีติเป็นเพียงความปราโมทย์หรือความพอใจออกจะตื่นเต้นส่วนความสุขนั้นสงบลงไปอีกเป็นความสุขสงบระงับไปกว่าปีติ ต้องชิมรสของปีติและความสุขให้รู้จักจริงๆมันจึงจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นจิตสังขารถ้าไม่รู้จักปีติและสุขจริงๆก็ไม่มีวันที่จะรู้จักว่าไอ้นี่เป็นจิตสังขารเราจะต้องรู้กระทั่งว่าเมื่อจิตมันมีปีตินั่นมันมีอิทธิพลอย่างไรแก่ความคิดนึกหรือมาสวยสุขนั่นมันมีอิทธิพลอย่างไรแก่ความคิดนึกความคิดนึกย่อมมาจากเวทนาทั้งนั้นแต่เวทนาที่ทำให้คิดนึกมากเหนียวแน่นมากก็เป็นสุขเวทนาเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับจิตจับใจของสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าเวทนาชนิดไหนหมดเพราะฉะนั้นสุขเวทนาจึงปรุงแต่งจิตยิ่งกว่าเวทนาชนิดไหนหมดเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการเล่นงานกับไอ้ตัวนี้ก่อนตัวอื่นคือจะต้องจัดการเกี่ยวกับสุขเวทนานี่แหละให้ชนะไปซะก่อนอย่าให้ไปพ่ายแพ้ถ้าเราชนะไอ้สุขเวทนาได้แล้วการชนะเวทนาอื่นๆมันง่ายนั่นจึงเอาไอ้ปีติและสุขนี่มาเป็นบทเรียนสำหรับให้รู้ว่ามันปรุงแต่งจิตอย่างไรมันมีกำลังแรงอย่างไรที่จะเอาอะไรมาข่มเอาอะไรมาพิจารณาที่จะทำลายไอ้ความรุนแรงในการปรุงแต่งจิตของมันเสียหรือว่าให้มันปรุงแต่งไปแต่ในทางที่ควรจะปรุงแต่ง จึงมีการไม่มีการฝึกให้รู้ว่ามันปรุงแต่งอย่างไรแล้วจะอะไรมาแก้ไขความปรุงแต่งนั้นให้ดับไปหรือให้เปลี่ยนไปในทางที่ว่ามันเป็นไม่เป็นอันตรายเราจึงทำจิตสังขารคือเวทนานี้ให้อ่อนกำลังลงในการที่จะปรุงแต่งให้เกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำการปรุงแต่งให้มันเป็นไปในทางที่จะมีความฉลาดคือจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้ปัญญาเกิดขึ้นแทนให้มันปรุงแต่ปัญญาขึ้นมาอย่าให้มันปรุงอวิชชาขึ้นมาทำอย่างนี้ทำได้ซ้ำๆซากๆจนกว่าจะตายหรือจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ขอให้ฟังไว้ว่ามันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นจะต้องทำอย่างซ้ำๆซากๆนี้อย่างจนกว่าจะตายหรือจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จบกิจพรหมจรรย์ไม่ต้องทำอีกเราจะต้องฝึกฝนในการบังคับเวทนาที่เกิดขึ้นให้ปรุงแต่งเป็นทางให้เป็นการศึกษาให้เกิดปัญญาจนกระทั่งตายหรือจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่บทหมวดที่สองจิตเวทนานุปัสสนามันเป็นอย่างนี้ ที่ทบทวนดูว่าตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมาจนถึงขั้นที่8นี่มันเกี่ยวกับการศึกษาจิตบังคับจิตอย่างใดอย่างหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งปริยายใดปริยายหนึ่งจนเรียกว่ารู้จักลักษณะหรือสัญชาติหรือกรรมพืชหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกว่าเรารู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ของจิตเนี่ยพอสมควรแล้วจะฝึกบทเรียนใหม่เกี่ยวกับจิตโดยตรงจึงเปลี่ยนเป็นหมวดที่3 ครั้งแรกก็ดูจิตทุกชนิดที่มันจะเป็นได้อย่างไรจิตเลวจิตดีจิตอะไรแต่ก่อนนู่นก็ดูทีนี้จิตที่ได้รับการฝึกฝนใหม่ตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่8นี้ก็เอามาดูอีกในขั้นที่9เป็นจิตตานุปัสสีคือเห็นจิตอยู่เป็นประจำจิตมันเป็นอย่างไรจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะทัดทุกคู่ทุกชนิดเพื่อทดสอบดูว่ามันเป็นอย่างไรกระทั่งว่ามันมาจากอะไรด้วยจนรู้จักว่าเป็นพวกกุศลเป็นพวกอกุศลหรือว่าเป็นพวกที่ไม่พูดว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่ต้องการอย่างไรควรจะได้อย่างนั้นก็ลองฝึกดูว่าบังคับให้มันปราโมทย์เพื่อให้มันชุ่มชื่นให้เป็นสุขที่เป็นนิรามิตคือสุขที่ไม่มีเหยื่อเจือไม่เจือด้วยเหยื่อไม่เนื่องด้วยเหยื่อ นี่เรียกว่าทิปโมทยังบังคับจิตให้ปราโมทย์ยิ่งได้ตามต้องการทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวในขั้นที่10นี่ก็มาถึงขั้นที่11ไอ้ปราโมทย์อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นการดับทุกข์มันจะเป็นความสนุกมากกว่าไม่มีทุกข์ก็จริงแต่มันเป็นความสนุกที่ยังจะกลายเป็นทุกข์เมื่อไรก็ได้ที่หัดให้มันหยุดให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสมาธิชนิดรูปฌานก็ได้อรูปฌานก็ได้ตามแต่จะต้องการก็จะถือโอกาสบรรยายการปฏิบัติข้อนี้ที่ตรงนี้เลยเพราะสมาธิจิตตังอัตสิสามีจิปัตสติปัตสิสามีจิสิสติเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกแล้วหายใจเข้าคำว่าตั้งมั่นนี่มันหลายความหมายหรือว่าความหมายของมันหลายชั้นจะพูดว่าหลายความหมายก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกน้อยกว่าพูดว่ามันความหมายเดียวแต่มันหลายชั้นนี่จะถูกกว่าตัวความตั้งมั่นนี่มันมีอยู่หลายชนิดตั้งมั่นจริงตั้งมั่นไม่จริงกระทั่งตั้งมั่นจริงที่สุดเลย การตั้งมั่นในระดับแรกระดับต่ำเตี้ยก็คือว่าตั้งมั่นเพราะควบคุมเพราะถูกบังคับถูกควบคุมอันนี้มันก็ตั้งมั่นเหมือนกันแต่มันไม่แท้จริงและการตั้งมั่นนั้นก็ยังไม่สนิทสนมไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่แท้จริงเพราะมันมั่นเพราะถูกบังคับมันเราจะบังคับให้เด็กอยู่นิ่งๆนี่มันก็ไม่จริงเหมือนกับเด็กที่มันไม่สนเองของมันนี่เราบังคับจิตให้ตั้งมั่นมันก็ได้เหมือนกันมันก็จะต้องตั้งมั่นขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ที่เราทำไปให้ถูกวิธีจนมันเป็นสมาธิมันก็เป็นมีความตั้งมั่นมากขึ้นจนกระทั่งมันมีฌานเช่นปฐมฌานทุติยฌานมันก็ตั้งมั่นมากขึ้นแต่ก็ยังด้วยบังคับด้วยการบังคับที่ถูกต้องที่อยากให้ตั้งมั่นต่อไปอีกก็ต้องมาในลักษณะของความรู้ด้วยให้มันเกิดความรู้จนมันไม่อยากจะดิ้นรนมีความตั้งมั่นเพราะอำนาจความรู้หรือปัญญานี่มันก็มีมากกว่าเมื่อมันเห็นว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่ดิ้นรนหาอะไรมันก็ตั้งมั่นกว่าการตั้งมั่นที่บังคับไว้ด้วยสมาธิที่การเห็นแจ้งในธรรมะนี้มันเป็นไปถึงที่สุดจริงมันก็จะตั้งมั่นถึงที่สุดจริงเป็นการตั้งมั่นเพราะว่ามันหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้วิ่งไปวิ่งมาเราจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องทางวัตถุกันดูบ้างก็ได้ พราะการที่เราจะบังคับอะไรๆให้มันอยู่นิ่งนั่นน่ะมันแตกต่างกันอย่างไรถ้ามันมีอะไรอยู่ถ้ามันยังเป็นอะไรอยู่ยังมีดุ้นมีก้อนมีสภาพหรือภาวะอะไรอยู่มันก็นิ่งหรือตั้งมั่นไปตามสมควร แต่มันคงจะไม่ถึงที่สุดของความนิ่งหรือความหยุดซึ่งเป็นความนิ่งหรือความหยุดของความว่างนี่พูดอย่างวัตถุไม่ใช่พูดอย่างธรรมะว่าความว่างที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีทุกสิ่งเลยมีแต่ความว่างนั่นแหละไอ้ความว่างนั่นน่ะมันจะนิ่งหรือมันจะหยุดยิ่งกว่าสิ่งใดซึ่งยังมีอะไรมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ให้ความว่างเป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกไม่ได้มันจึงเป็นที่สุดยอดของความหยุดหรือความนิ่งหรือความตั้งมั่นถ้ามันว่างจริงถ้าถึงที่สุดจริงในทางฝ่ายจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานนิพพานคือความว่างอย่างยิ่งคุณได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแล้วถ้ามันว่างจากตัวกูมันว่างจากของกูโดยประการทั้งปวงสิ้นเชิงแล้วมันจึงจะตั้งมั่นคือหยุดนิ่งเนี่ยได้กว่าอย่างไหนหมดลองคิดดูว่ามันมีอยู่หลายชั้นอย่างไรความว่างเป็นความนิ่งความหยุดถึงที่สุดอย่างไรถ้ามันหยาบลงไปจนถึงกับว่าต้องบังคับจิตหรือว่าจะต้องเอาโซ่มาล่ามร่างกายอย่าให้มันกระดุกกระดิกได้นี่มันแตกต่างกันมากนักการทำจิตให้ตั้งมั่นในอานาปานสติขั้นนี้ก็ให้ลองดูได้ทุกอย่างตามที่จะทำได้กำหนดลมหายใจยาวมันก็ตั้งมั่นอย่างหนึ่งกำหนดลมหายใจสั้นมันก็ตั้งมั่นอย่างหนึ่งเมื่อกำหนดความที่ไอ้ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายมันก็ตั้งมั่นไปแบบหนึ่งทำกายสังขารให้รำงับได้อยู่ก็ตั้งมั่นไปแบบหนึ่งกำหนดปีติก็แบบหนึ่งกำหนดสุขมันก็ตั้งมั่นไปแบบหนึ่งกำหนดความที่ไอ้นี่เป็นอันตรายนี่ก็มันตั้งมั่นไปแบบหนึ่งแล้วควบคุมเวทนานี้ได้ให้รำงับการปรุงแต่งได้มันก็ตั้งมั่นดีขึ้นมาอีกแล้วมาดูจิตโดยลักษณะทั้งปวงมันก็ตั้งมั่นแบบหนึ่งบางครั้งจิตให้ปราโมทย์มันก็ตั้งมั่นไปแบบหนึ่งตั้งมั่นชนิดยังโยกโครงได้อยู่ทั้งนั้นทีนี้ก็มาอาศัยการทำให้ดีที่สุดในการใช้การบังคับทางจิตใจเนี่ยด้วยอำนาจของสมาธิของฌานจะฝึกฝนถึงรูปฌานและอรูปฌานก็ได้ก็จะพบความตั้งมั่นที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแล้วกระทั่งจะให้มันตั้งมั่นถึงที่สุดในเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ในอานาปานสติขั้นที่13 14 15 16นู่นเดี๋ยวนี้เราพยายามกันอย่างว่าด้วยอำนาจของการบังคับจิตที่แยบคายด้วยสมาธิทั้งที่เป็นรูปะสมาธิและอรูปสมาธิเปรียบเทียบอย่างหน้าหัวเราะก็เหมือนกับว่ามันใช้วิธีมวยปล้ำปล้ำให้มันหยุดหรือให้มันสงบระงับไปโดยการใช้วิธีมวยปล้ำที่อย่างหยาบๆแล้วก็ละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาแต่ก็ไม่พ้นจากไอ้วิธีที่เป็นมวยปล้ำต้องปล้ำต้องบังคับด้วยกำลังถ้าไม่สำเร็จในวิธีนี้ก่อนด้วยการปฏิบัติฝึกหัดในขั้นที่11ทำจิตให้ตั้งมั่นที่ประการ12ก็หัดทำจิตให้เกลี้ยงคือให้ปล่อยนะให้เกลี้ยงจากสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือว่าที่จิตมันจะไปเกี่ยวข้องเองก็ตามมันเรื่องเดียวกันสำนวนโวหารอันหนึ่งเรียกว่าจิตเข้าไปยึดถืออีกสำนวนหนึ่งพูดว่าอารมณ์เข้ามาห่อหุ้มจิตนี่มันเรื่องเดียวกันแต่พูดกันเหมือนกับว่ากลับกันได้เป็นคนละอย่างจิตไปยึดถืออะไรก็ตามอะไรมาห่อหุ้มจิตก็ตามมันไม่เกลี้ยงจิตมันไม่เกลี้ยงไปกันทั้งนั้น ที่เราต้องการให้มันเกลี้ยงเพื่อมันปล่อยก็ทำโดยวิธีที่ว่าอารมณ์นั้นจะไม่ถึงจิตจะไม่ถูกต้องจิตนิวรณ์ห้าโดยเฉพาะนี่เป็นสิ่งที่ดัดดืนที่สุดธรรมดาที่สุดที่จะมากลุ่มรุมจิตกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาห้าอย่างนี้มีอยู่เป็นประจำวัน ก็ลองดูฝึกอานาปานสติมาถึงขั้นนี้ก็คือคอยเฝ้าดูไอ้นิวรณ์ที่มันจะเข้ามารบกวนจิต มันเหมือนกับยุงมาตอมหูให้เรารำคาญ เราจะมีวิธีอย่างไรที่มันจะไม่ตอมหรือมีวิธีอย่างไรที่ดีกว่านั้นคือไม่รำคาญ มันก็เป็นการฝึกจิตชนิดที่ไม่ให้รู้สึกต่ออารมณ์ไปในทางที่จะยินดียินร้ายนิวรณ์ก็แพ้ก็พ่ายแพ้ ถ้าว่ามันทำไปได้ดีกว่านั้นอีกก็จะเป็นเรื่องของปัญญาต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาความสามารถของสมาธิหรือของสมถะมันสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นี่คือขั้นที่12เป็นขั้นสุดท้ายของหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าทำจิตให้ปล่อยให้เกลี้ยงจากสิ่งที่มาลุ่มรุมจิตให้หมดที่3ก็ขึ้นหมวดที่4ข้อที่1ซึ่งตามกำหนดไว้สำหรับการบรรยายในวันนี้มีหัวข้อว่าจิตตานุปัสสีมีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำนี่ก็เคยพูดกันมาบ่อยเรื่องความไม่เที่ยงซึ่งเกี่ยวไปถึงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแยกออกเป็น3อย่างแล้วไปสรุปรวมเป็นอย่างเดียวคือสุญญตาเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นอนัตตาก็เท่ากับว่าให้เห็นสุญญตาคือว่างจากตัวกูของกูหรือว่างจากความหมายที่ควรจะถือว่าเป็นตัวกูของกูในแง่ใดแง่หนึ่งในปริยายใดปริยายหนึ่งไม่ต้องแยกให้มากไปกว่านี้ให้มันยุ่งยากลำบากเหมือนที่บางพวกเขาชอบทำให้รวมว่าเห็นอนิจจังนี่คือเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอยู่ในข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเพียงข้อเดียวว่าอนิจจานุปัสสีไม่มีทุกขานุปัสสีไม่มีอนัตตานุปัสสีเพราะมันรวมอยู่ในข้อเดียวคืออนิจจานุปัสสีเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองคือถ้าเห็นอนิจจังจริงๆมันก็จะรู้สึกเป็นทุกขังขึ้นมาถ้าเห็นอนิจจังและทุกขังแล้วมันจะรู้สึกเป็นอนัตตาขึ้นมาเองนั้นพูดถึงแต่เรื่องอนิจจังเรื่องเดียวก็พอให้มองเห็นความที่สิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นให้เห็นด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคำนวณรู้หรือว่าใช้เหตุผล ที่เราสอนกันในโรงเรียนหรือว่าแม้แต่ให้ทำวิปัสสนากันบางหมู่บางคณะก็เป็นเรื่องสอนใช้เหตุผลมันไม่สำเร็จที่ทำจนตายก็ไม่สำเร็จที่จะใช้เหตุผลให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเกิดขึ้นในใจปรากฏอยู่ในใจแล้วก็มองเห็นความที่มันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องใช้เหตุผลดังนั้นมันจึงต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวเราอย่างเดียวคือเรื่องที่กำลังเป็นอยู่และยิ่งดีที่สุดที่เป็นมาแล้วแต่คนหลังก็ใช้ได้แต่ไม่ดีเท่ากับที่กำลังเป็นอยู่เป็นอยู่เวลานี้อะไรไม่เที่ยงอย่างไรอะไรไม่เที่ยงอย่างไรดังนั้นท่านจึงสอนไว้เลยว่าให้ดูความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวลมหายใจยาวมีความไม่เที่ยงอย่างไรดูกันทุกแง่ทุกมุมลมหายใจสั้นมีความไม่เที่ยงอย่างไรจะโดยเป็นเหตุก็ตามเป็นผลก็ตามหรือเนื่องกันก็ตามนี่มันไม่เที่ยงอย่างไรเมื่อความที่ให้ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายนี่คือความไม่เที่ยงอย่างยิ่งเป็นอาการความไม่เที่ยงอย่างยิ่งที่เมื่อเราทำกายสังขารระงับอยู่มันก็ต้องแสดงความไม่เที่ยงอีกแบบเมื่อตะกี้มันไม่ระงับเดี๋ยวนี้มันระงับมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาในองค์ฌานสมาธิคือเป็นปีติบ้างเป็นสุขบ้างนี่ก็จะร้องพุทโธดังกว่าเดิมพุทโธในความไม่เที่ยงแม้ใครๆจะชอบปีติและสุขที่แท้มันคือความไม่เที่ยงคนมันโง่มันหลงมันบ้ามันไปชอบความไม่เที่ยงต้องเศร้าใจต้องสลดใจอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลถ้าดูความที่เวทนาปรุงแต่งจิตมันก็ไม่เที่ยงอย่างแรงขึ้นมาอีกนี่ก็ทำให้เวทนานี่ไม่ปรุงแต่งจิตหรือปรุงแต่งในความควบคุมของวิชาของปัญญานี่ก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงหมดเรื่องหมดนี้แล้วไปดูหมวดจิตเห็นจิตทั้งหลายเป็นอย่างไรก็ล้วนแต่ความไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันจะเห็นกี่อย่างไม่จะเห็นหลายอย่างไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นร้อยอย่างพันอย่างก็แสดงว่าไอ้จิตเนี่ยจอมไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ความไม่เที่ยงของนามธรรมนี่ร้ายถ้าจะมองหาความเที่ยงกันบ้างให้มองหาความเที่ยงที่ร่างกายดีกว่ามันยังพอจะมองเห็นบ้างอย่าไปมองหาความเที่ยงที่จิตเลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงกันทั้งกายทั้งจิตแต่ว่าจิตมันไม่เที่ยงอย่างรุนแรงยิ่งกว่าร่างกายที่เมื่อจิตทั้งถูกทั้งปราโมทย์อยู่ก็แสดงความไม่เที่ยงแบบหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ก็แสดงความไม่เที่ยงแบบหนึ่งมันตั้งมั่นก็เหตุปัจจัยทำให้ตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ตั้งมั่นก็เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงให้ตัวความตั้งมั่นแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นความตั้งมั่นที่ไม่เที่ยงความตั้งมั่นที่เที่ยงคือความสภาพของความว่างนั่นที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนั่นแหละไอ้ว่างนั่นคือตั้งมั่นอย่างเที่ยงไอ้ตั้งมั่นอย่างมีสมาธิมีฌานมีสมาบัติอะไรนี่มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละเป็นความไม่เที่ยงที่แปลกประหลาดคือมีอาการมันก็หยุดก็เป็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในความหยุดที่ไปถึงขั้นที่ว่าให้จิตปล่อยนั่นปล่อยนี่สกัดไล่ไอ้นั่นไอ้นี่ออกไปจากจิตให้จิตเกลี้ยงนี่มันเดี๋ยวมันเกลี้ยงเดี๋ยวมันไม่เกลี้ยงเดี๋ยวมันเกลี้ยงเดี๋ยวมันไม่เกลี้ยงมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วว่า12ขั้นของการปฏิบัติอนาปานสติเป็นสิ่งที่ใช้ให้เห็นความจริงที่ว่าไม่เที่ยงให้จิตรู้สึกอยู่โดยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงจนมันเศร้าสลดสังเวชเบื่อหน่ายนี่คือผลของการเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงอันไหนให้ผลดีก็ดูความไม่เที่ยงอันนั้นโดยวิธีนั้นอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรียกว่าทำอานาปานสติดูความไม่เที่ยงอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวเรียกว่าหายใจอยู่ด้วยการรู้สึกเห็นรู้สึกต่อความไม่เที่ยง ถ้าตัวหนังสือจะพูดว่าตามเห็นเราเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำใช้คำว่าตามเห็นค่อยๆเที่ยววิ่งตามดูนั่นมันตัวหนังสือมันต้องพูดภาษาวัตถุส่วนตัวธรรมะแท้ๆเป็นภาษาจิตใจคือเรารู้สึกความไม่เที่ยงจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายคือไม่ทำให้เราหลงไหลได้ต่อไปก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกเศร้าหรือสังเวชในสิ่งที่ไม่เที่ยงในภาวะที่ไม่เที่ยงในลักษณะที่ไม่เที่ยงนี่คือการปฏิบัติในขั้นที่13ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับการพูดในวันนี้ที่แล้วมาครูบาอาจารย์โรงร่ำโรงเรียนก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงตามตัวหนังสือนี่ก็เป็นเรื่องของวัตถุเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใช้เหตุผลอย่างตรรกวิทยาเป็นลอจิกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้จึงว่าไม่เที่ยง ก็สอนให้ดูคร่าวๆว่าเราเกิดมาเป็นเด็กแล้วเราโตแล้วเป็นคนแก่คนเฒ่านี่ก็ไม่เที่ยงเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนี่ไม่เที่ยงอย่างนี้มันหยาบแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกนั่นว่าแต่เราจะเอาไอ้ความจริงอันใดหนึ่งมาทำเป็นความรู้สึกเอาปัจจุบันมาเป็นเครื่องทำความรู้สึกนั้นถูกกว่าดีกว่าจริงกว่า ปัจจุบันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไรอะไรมีอยู่ในตัวเราเวลานี้ลมหายใจก็ตามอะไรก็ตามความรู้สึกที่เป็นเวทนาเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมกับการหายใจครั้งนี้รู้สึกมันอยู่ว่าไม่เที่ยงอย่างไรนี่คือการที่ว่าไม่ต้องใช้เหตุผลถ้ามัวใช้เหตุผลกันเหมือนกับอยู่สอนในโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องไม่เที่ยงของปริยัติจนตายมันก็ไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันต้องเป็นความไม่เที่ยงของการปฏิบัติในอานาปานสตินี้โดยเฉพาะอะไรปรากฏแก่ความรู้สึกในจิตในเวลานั้นดูความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นในเวลานั้นและจิตมันเศร้าสลดสังเวชนิพพิทาคือเอื้อมระอาในความไม่เที่ยงนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจะเรียกว่าเศร้าสลดสังเวชมากเข้าก็ได้มันเราเรียกว่านิพพิทาเอื้อมระอาในความไม่เที่ยงจริงๆไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องเชื่อผู้อื่น เพราะมันรู้สึกอยู่จริงๆ ทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวเป็นการปฏิบัติในขั้นที่13ไอ้ดูข้างนอกดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดูก้อนดินก้อนหินต้นไม้สัตว์คนนี่มันเป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องขั้นต้นเป็นเรื่องตระเตรียมมันก็เป็นเรื่องปริยัติมันก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดก็ต้องกลายเป็นเรื่องข้างในไอ้เรื่องข้างนอกก็ได้จะให้มันมากลายเป็นเรื่องข้างในถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเอามาทำให้เป็นเวทนาที่รู้สึกอยู่ในใจแล้วก็ดูเวทนานั้นไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เรื่องข้างนอกก็กลายเป็นข้างในเรื่องความตายความเป็นความวิบัติอะไรของใครคนใดคนหนึ่งของบิดามารดาของใครก็ตามเอามาทำเป็นความรู้สึกของเราในภายใน เป็นเวทนาในภายในก็จะเห็นความไม่เที่ยงที่มันมีประโยชน์แต่ถึงอย่างนั้นก็สู้ดูไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในข้างในจริงๆเป็นของตนเองไม่ได้คือ ดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตใจจริงๆให้เห็นไม่เที่ยงให้ดีกว่าได้ประโยชน์กว่าการพิจารณาข้างนอกนั้นยังไม่สำเร็จประโยชน์ต่อเมื่อเอามาทำให้กลายเป็นข้างในจึงจะสำเร็จประโยชน์ ไปดูซากศพที่ป่าช้านั่นก็เกิดความรู้สึกบางอย่างไ แต่มันยังไม่ถึงที่สุดจนกว่ามันจะกลายเป็นความรู้สึกข้างใน คือเป็นซากศพเข้าไปที่ในตัวเองอาการความเป็นซากศพนี่ให้มันมีอยู่ในตัวเราเองที่ยังเป็นมันจึงเป็นสำเร็จประโยชน์เป็นซากศพที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ข้างในถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไปนั่งเหม็นอะไรอยู่ที่ข้างศพนั้นมันก็คงจะลำบากมากเหมือนกัน แต่ถ้าว่าจิตใจเข้มแข็งพอไปนั่งทำให้มันเปลี่ยนเป็นเรื่องข้างในได้มันก็คงจะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันลำบากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามาเจริญอานาปานสติกันเถิดมันไม่ทำความลำบากอย่างนั้นมันทำความสงบรำงับสะดวกเยือกเย็นไปตั้งแต่ต้นแล้วก็มีผลอย่างเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนหนึ่งจะเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะนิพพิทาเกิดนิพพิทาวิราคะได้ไปตามลำดับเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันทำการปฏิบัติอนิจจานุปัสสีก็จงไปทำอานาปานสติมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ดูความไม่เที่ยงของทุกๆขั้นทุกๆขั้นเป็นลำดับมาแล้วก็มาหยุดอยู่แค่ความไม่เที่ยงที่ลึกซึ้งนี้ซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้ามันจะช่วยกันมีอิทธิพลครอบงำความเคยชินที่เคยเห็นว่าเที่ยงเคยเห็นว่าเที่ยงว่าสุขว่าตัวตนนั่นแหละได้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า มันอาจจะประหยัดมันอาจจะชดเชยกับเวลาหลายสิบปีที่เราเห็นว่าเที่ยงว่าสุขมาตั้งหลายสิบปีไม่ใช่มาเห็นตรงกันข้ามว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีได้ ขอให้ทำให้ถูกต้องเท่านั้น แล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆให้เพียงพอมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้เพียงพอมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เพียงพอที่เรียกกันว่ามีอิทธิบาทให้เพียงพอมีพละให้เพียงพอมีอินทรีย์ให้เพียงพอถ้าเพียงพอมันจะเป็นโพชฌงค์อยู่ในตัวแม้ว่ายังจะไม่บรรลุมรรคผลอะไรมันก็เป็นโพชฌงค์ที่เป็นขั้นมูลฐานที่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลได้เพราะในการกระทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยคือดูความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นในสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาอยู่ตลอดเวลานะ อุเบกขานี่ไม่ใช่อุเบกขาไม่รู้สึกอะไรอุเบกขานี่เฉยอยู่ในความรู้สึกที่ไม่เที่ยง คือเห็นความไม่เที่ยงชนิดที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วให้การเห็นความไม่เที่ยงนี่มันไปแน่วไปของมันเองโดยไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรอีกอันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ถ้าเป็นในตอนนี้คือตอนที่ดูความไม่เที่ยงก็แปลว่าได้ปรับปรุงในความรู้สึกคิดนึกการพิจารณาจนความไม่เที่ยงปรากฏแก่ใจแล้วก็รักษาภาวะนี้ให้เฉยอยู่นี่ก็เรียกว่าอุเบกขาเห็นความไม่เที่ยงเฉยอยู่แต่ว่าไอ้ความเฉยอยู่นั่นน่ะมันสามารถที่จะขุดรากของความเคยชินในการเห็นว่าเที่ยงว่าสุขมันแต่เดิมอย่าลืมว่าอุเบกขาในชนิดนี้ของเพชรโพชฌงค์นี่มันไม่เหมือนกับอุเบกขาในเรื่องอื่นอุเบกขาที่นี่มันเดินหน้าเรื่อยมันไม่ได้หยุดนั่นเขาจึงเปรียบไว้เป็นคำเปรียบเพื่อการลืมว่าเมื่อรถของเราได้รับการปรับปรุงดีแล้วทั้งคนทั้งม้าทั้งล้อรถทั้งอะไรต่างๆทั้งถนนก็เรียบร้อยแล้ว คนขับรถก็ถือบังเหียนอยู่เฉยๆความเฉยๆนั้นไปข้างหน้าเรื่อยคือรถมันวิ่งไปข้างหน้าเรื่อย ผู้ขับรถเพียงแต่นั่งถือเชือกบังเหียนอยู่เฉย นี่มาทุกอย่างถูกปรับปรุงดีแล้วนับตั้งแต่ถนนขึ้นมาถนนก็ดีแล้วรถก็ดีแล้วล้อรถก็ดีแล้วอะไรเกี่ยวกับรถทุกอย่างก็ดีแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีแล้วถูกแล้วนี่ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันก็ไปของมันเรื่อยในขั้นที่13นี่ก็คืออย่างนั้นในการรู้สึกมีความรู้สึกในใจในความไม่เที่ยงมีความสลดสังเวชอยู่แล้วก็รักษาความรู้สึกอันนี้ไว้ในลักษณะที่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันก็ถึงไอ้ที่หมายปลายทางเท่าในขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยขอทบทวนการปฏิบัติหรือขยายความของการปฏิบัติในอานาปานสติขั้นที่11ขั้นที่12ขั้นที่13คราวเดียวกันในวันนี้ดังที่กล่าวมานี้ขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปทำการศึกษาฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมให้สำเร็จประโยชน์ขอยุติคำบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้